Jeg lurer på om jeg må stå på noe, eller om jeg skal stå helt nede. Jeg vet ikke hvor en skal vurdere det her. Men der er altså noe å stå på. Kanskje kan bruke det. Jeg vil også si hjertelig velmøtt i Jesu navn. Jeg må jo si det imponerende da at folk er oppe så tidlig og ute i slikt vær. Men det er velsignet gilt. Og takk for det at en fattig bushmisjonær fra Tanzania fikk være med også. Jeg bruker å sitere det i Afrika. En fattig nordmann, sier det da. En fattig nordmann. Ja, da ser jeg litt rart på meg, men så må jeg forklare da et av mine ord i Rom i Matteus evangeliet, at der står det at sele er de fattige i ånden, himmelrike er deres. Så det er så viktig å være fattig på rette måten. Og så er det jo med skjelvende hjerte og litt sånn når du møter en sånn flokk, jeg vet jo det at det er mange her som både leser mye i Bibelen og som har lang erfaring som kristne og forkynnere og ledere. Og så er det jo sånn at om en kunne få Guds nåde, kunne få å være i Guds plan med det en skal vitne eller legge fra. Ja, himmelske far, vi kjem til det også nå. Du vet at vi har ikke noe, jeg har ikke noe. Men jeg vet at du har, du er rik nok for alle som kaller på det. Og så har vi blitt mint om det, Herre Jesus, at du er vår venn. Du har en omsorg for oss som ingen annen har. Og så elsker du oss med en evig kjærleik, far. Og så ser du det som vi skulle stanse ved nåda, det som er kallet hustavla. Og nå ber vi også om at vi må være ledet, ikke at det er våre tanker og meninger først og fremst, men at det kan være ditt ord. Det ber vi om. Og så må du også gi nåde til å høre, Herre. Og så må du gi nåde til å og peke på det som du har sagt i ditt navn. Amen. Der er en bok som heter Luthers katekisme, oversettes og innledende ved Carl Fredrik Wisløff. Han var professor og lærer ved det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Han er nå hjemme hos Herren. Han ble langt over 90 år. Han var jo prest en del år, så ble han rektor på praktikum ved menighetsfakultetet, og så ble han professor i kirkehistorie ved det samme fakultet. Og Carl Fredrik Wisløff, han var mye brukt blant kristenfolk i Norge og i andre land. Og denne boka, den ser slik ut. Det er Luthers katekisme. Og hvis du ser rett i forskjellige katekismeutgaver, utgitt på ulike forlag til ulike tider, så er ikke det alle plassene du vil finne hustavla. Det var nemlig et lite innledningskapittel, eller sammenfattende kapittel, som Martin Luther skrev, og som er blitt utgitt da i forskjellige katekismeutgaver, men ikke alle. Hvis du ser nede på bordet der, så er det jo 2-3 forskjellige katekismeutgaver, en på engelsk også, som jeg fikk i Amerika. Så Luthers katekisme, den er utgitt av forskjellige forlag, der det var forskjellige utgaver. Og Martin Luther var selv veldig indignert over at det ble så mange forskjellige ordlyder, for han mente at det var veldig viktig at det ble en ordlyd. Nå kan jo jeg også være under dommen for slikt da, fordi at jeg med på en bibeloversetting, jeg selv bibeloversetter, og ideelt sett skulle vi ha bare en bibeloversetting, slik at ungdommen ikke måtte lese mange forskjellige oversettinger på norsk. Nå er det jo slik i dag at en er mye mer lesekyndig og kan sammenlikne mye mer enn for 500 år siden på Luthers tid. Der er to grunner til at Martin Luther skrev katekismene og også denne hustavla da. Den ene det er at han så og var rundt omkring og så så han at det stod veldig dårlig til. Han ble helt opprørt. Nå må vi huske på det 500 år siden. Og han ville nærmest bruke statsmakten til å pålegge alle i samfunnet, helt ned til foreldre, nesten med makten, at de skulle være så god pålegge folket, barna, familiene, pålegge dem med politisk makt, at de nå vær så god måtte se og lære hva som er kristendom. For han så jo det at de levde jo et utsvevende liv, disse her som var blitt med i reformasjonen. Og så var det en ting til som ikke er nevnt i innledningen til disse katekismene da, eller som står direkte i katekismeforklaringen. Men det tar jeg med. Jeg har en bok som heter Til jordens ender, og der har jeg et langt avsnitt om reformasjon og bakgrunn for reformasjon, sin betydning for evangelisk misjon, som ofte dette vekk da, for de sier Luther var ikke interessert i misjon, men det stemmer ikke. Gjennom alle Luthers skrifter så står det igjen og igjen at både jøder og tyrkere og andre, de må få evangeliet. Men han var jo selv midt oppi mange sider ved reformasjonen. Men det var en sak som jeg må få lov å nevne, som var bakgrunn både for katekismene og hustavla. Det var det at både katolikkene og protestantene hadde en felles fiende. De hadde en felles fiende. Og det var tyrkene, det var islam. For det var nemlig sånn at hvis den katolske kirke da hadde gjort slik som de ville og hadde vært enerådende, så hadde de tatt liv av langt, langt flere som ble med i reformasjonen og protestantismen. Men de hadde en felles fiende, og det var islam. Men det var også medvirkende til at Martin Luther, han begynte å lage disse tavlene, disse oppslagene på veggene, de skulle slå det på veggene, nemlig katekismeutsagn, altså bibelutsagn, og også bibelutsagn, hele hustavlen der sammenfatning av bibelutsagn, alt sammen, det er en liten lære for kirke og heim, hustavlen. Og så sa han det at nå er det veldig viktig at barna lærer utenat, sa han, så mye som mulig fra Bibelen. Og også andre da. Fordi at nå kan islam komme og ta oss. Nå kan islam komme og ta oss. Nå kan tyrkene komme og ta oss. Jeg var i Tyrkia for noen måneder siden. Jeg besøkte alle disse plassene som det står om i åpenbaringsboka, de 7 menighetene, og det var en sterk opplevelse å se ruinene etter de 7 menighetene i Lille Asia, og så se disse andre byggene og denne overkulturen som islam har dratt inn til disse 80 millioner som bor i Lille Asia, altså i Tyrkia i dag. Hva var det som skjedde da på 1500-tallet? Kom tyrkerne og tok Vest-Europa og Nord-Europa? Gjorde de det? Kom islam og tok denne del av verden? Vi kan takke Gud og si nei. Hvorfor det? Fordi at både den katolske kirke og de reformatoriske kirke, de stod sammen. De sa at vi har den kristne lære. Vi vil ikke bli underlagt tyrkene. Vi vil ikke bli underlagt islam. Og da kan vi da sammenlikne med vår tid da, venner. Hva vil vi da? Når vi ser på utviklingen i den vestlige verden, når vi ser hva som har skjedd i løpet av disse 500 år siden Martin Luthers tid. Det vil si at vi må be til Gud, og vi må være frimodige og få Guds ord ut i folket. Og jeg må jo si det er så gildt å se både små og store her i dag, og takk skal de ha for det, at jeg også får lov å være med og lytte til Guds ord også nå når vi skal se på det. Hvis du slår opp i denne boka, jeg har et ekstra kopi der nede, det ligger der, men hvis vi slår opp i denne boka av Luther, altså Luthers katekisme, som er oversatt og innledet av Carl Fredrik Wisløff, så står det da på side 37 utover hustavlen. La meg bare sammenfatte litt en grann. Bibelsteder som skal minne om de plikter som skriften pålegger hver enkelt av oss i hans kall og livsstilling. Det er hustavla, eller hustavlen. Før vi da går inn på enkeltpunkter, nå har vi 2 timer på dette i dag, altså to skoletimer. Og det skal vel ikke være mer enn 45 minutter, det er slik, du som er professor på videregående, dere begge to, Berit og Håvard Fjære. Men la oss da bare få vise til de emner, jeg skal bare sammenfatte ganske kort, de emner som hører til under hustavla. Det første, det er biskoper, sokneprester og predikanter. Det er første punkt. Biskoper, sokneprester og predikanter. Se hvor mange biskoper er her da. Hvor mange sokneprester? Hvor mange predikanter? Hvor mange predikanter er her? Der er flere. Nå sa jo Martin Luther det at enhver som er krøpet ut av dåpen, sa han. Han er både pave og biskop og alt som er. Men det var jo i åndelig betydning at han hadde samme adgang til Gud ved Kristus som enhver. Men det er altså det som vi først skal stanse ved. La meg da, før jeg går inn på dette første punktet, bare nevne de overskriftene som hører hustavla til. Og jeg gjentar, alt sammen som man har i hustavla, som er en innledning eller et etterord, alt dette kan de plassere i de forskjellige katekismeutgaver. Det er altså en sammenfatning av ord som skal minne om de plikter som skrifta pålegger hver enkelt av oss i hans kall og livsstilling. Og det første har jeg sagt, biskoper, sokneprester og predikanter, det var det første. Det andre punktet, det er de kristnes plikter overfor sine lærere og sjelesørgere. Du hører det at det begynner med de som har et særlig ansvar for Guds ord i folket, og så fortsetter det med alle kristne sine plikter overfor sine lærere og sine sjelesørgere. Det var altså i forlengelsen i hustavla, det andre punktet. Fikk du med deg det? De kristnes plikter. Det var så fint her i dag. Her er de å ordne til, og her er de å sette opp det som skal settes opp. Her kommer de med kaffe og kake. Det er så kjekt. Og så er mor og far her, og så er det mor eller far, og hvem som kunne komme. Og så er en opptatt av sine plikter, ja, i heimen, ja, men også overfor sine lærere og sjelesørgere, de i forsamlinger som underviser og som forkynner og vitner om Guds ord for deg. Det var altså det andre punktet. Og så får vi det tredje da. Tredje punkt i hustavla, det Det er formulert på denne måte. Det er jo en ulike over, overskriften kan ha, men det tredje punktet, det er om den verslige øvrighet. Fikk du med det? Den verslige, det høres jo verslig ut, men altså det har med myndighetene å gjøre. Det er de som har myndighet i samfunnet. Nå skal du huske at for 500 år siden så var de var veldig tøffe. De kunne bruke myndighetene, som jeg sa. Luther kunne påkalle myndighetene overfor den ene og den andre gruppa i samfunnet, som ville være helt utenkelig for en kristen leder å gjøre i dag i det vestlige demokratiske samfunnet. Det kan skje i andre samfunn, som for eksempel i Uganda og i andre sammenhenger. Og så har vi da, det var det tredje, ikke sant? Og så har vi det fjerde punktet, hva undersåttene skylder øvrigheten. Hva undersåttene, der hører du språkbruken. Altså, hva skylder den enkelte som er i et samfunn, hva skylder en myndighetene? Hva skylder vi de som er ledere i storting og regjering og på lokalplan, fylkesplan, lokalplan, de som har fått makt og myndighet, hva skylder en borger, vil vi si, hva skylder en nordmann, en innbygger, øvrigheten som en har fått, eller som er innsatt i våre sammenhenger. Her også var Luther veldig, han var veldig ensidig, også Wisløff, når han kommenterer katekismen og hustavla, så viser han til at her var Luther veldig ensidig. Han kunne altså bruke verslig makt, han kunne påkalle den verslige makt på en måte som vi aldri ville gjøre i dag, men han var også barn av sin tid på en rekke områder. Men så vet vi at når det gjelder dette å peke på Guds ord og få fram hovedsanningen i Guds ord, det er jo nettopp det som er så viktig for oss å følge etter. Dette her som har med skriftautoriteten og konsekvensen av det å gjøre. Men altså, det var fjerde punkt, ikke sant? Og så har vi femte punkt, til ektemenn. Der er en del ektemenn her, er det ikke det? Altså menn som er gift, ikke sant? En god del ektemenn, og så en del som skal bli ektemenn, går vi utifra. Jesus, han taler også om de som er født sånn at de ikke vil gifte seg. Han kaller det evnoikos på gresk, evnuk. Der er noen som er født sånn at de ikke vil gifte seg. Han snakker om det i Matteus 19, vi skal komme tilbake til det. Og så sier han det at der er noen som er gjort slik, sa han. Altså de er kastrert, eller de er gjort inngrep sånn at de ikke skal ha trang til ekteskapelig liv. Han bruker samme ordet, evnokios, en evnuk. Og så er det en tredje gruppe som også får betegnelsen der i Matteus 19 som evnuk, og det er de som frivillig har valgt å være i ugift stand på grunn av en tjeneste eller et kall. På grunn av en tjeneste eller et kall. Kona mi Anna, hun var spurt om å kunne si litt om ugift stand her. Jeg skulle helse så mye fra henne. Hun var ute av arbeid i vekes tid, og så hadde høyskolen da så mye som hun måtte følge opp. Men la meg få lov å være frimodig og helse så mye fra Anna. Hun opplever denne forsamlingen, venneflokken her, som sin åndelige hei. Altså det budskap og det fellesskapet som vi har fått lov å møte her, skulle helse så mye. Så er det noe som heter ugift stand. Det var altså, hva punkt var det? Var det punkt 5? Du som følger med. Punkt 5, det var til oss ektemenn da. Det var til menn. Svein, det var til deg og meg, sant? Og så har vi neste punkt. Det er til hustruer. Det hører hustavla til. Da har vi kommet til punkt 6, det er til hustruer. Og punkt 7, det er til foreldre. Og punkt 8 er til barna. Og punkt 9 er til tjenestegutter og tjenestejenter, daglønnere og arbeidsfolk. Og så blir det 11 til husfedre og husmødre. Og så blir det 12 til ungdommen i alminnelighet. Og så er det punkt 13 til enkene. Og så er det punkt 14, og det er avslutninga, til alle og enhver. Til alle og enhver. Og så er det avslutta med et ord som lyder slik: når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det godt i huset til. Det er avslutninga på hustavla. Når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det godt i huset til. Det er altså det som jeg rekna med at de som ga meg dette emnet, ville skulle stanse ved. Vi kan godt si hustavlene, hvis vi ser på de forskjellige punkter under, slik som det også står i programmet vårt. Men overskriften er sånn i Luthers katekisme, og i de sammenhengende hustavlen fra den tida dukka opp, så er det en tavle der, en sammenfattende tavle, bibelsteder som skal minne om de plikter som skriften pålegger hver enkelt av oss i hans kall og livsstilling. Og da vil jeg prøve å si litt grann om vi legger merke til to sanninger her. Det ene, det er at en kristen leder, ja, vi legger merke til flere, men vi ser det at han er et godt menneske. Han er et godt menneske på den måten at han har en god og uklanderlig livsførsel, og så er han da en åndelig leder. Altså, han er utrustet av Herren til å ha lederskap i den kristne forsamling. Og hvem er det ikke som når de leser slike ord, kjenner på det: å Herre, hvem er vel i stand til dette? Hvem er vel i stand til dette? Hvem strekker opp, hvem strekker til i alt det som er sammenfattet om åndelig lederskap, om en episkopos, altså om en presbyteros, altså en som har et tilsynsansvar, eller en som er en hyrde, eller en forstander, en eldste for så vidt, er også en parallell. Og en da som har ansvar til å lære, altså et læreansvar. Vi skal se litt grann på de ord og uttrykk som er brukt i den sak. Det første som vi da må si, det er at teologien de siste 200-300 år i Europa har egentlig satt en strek. Mykje av teologien har satt en strek over 1. Timoteus brev som Guds ord. Og de har til og med satt en strek over det og sier det: dette kan ikke være av Paulus. Det kan ikke være den Paulus som skrev Romerbrevet og Galaterbrevet. Han var fri, han var ikke lovisk, han kunne ikke sette sterke grenser. Dette må være andre som har ført inn i menigheten. Det må komme ifra andre, det kan ikke være noe fra Paulus. Og hvis du da ser på et annet avsnitt som går inn på det samme, nemlig 1. Korinterbrev kapittel 11 til kapittel 14, der for så vidt et parallell avsnitt, tror du ikke det at vi opplever noe av det samme der, at en stor del av teologien, altså de som er professorer og lærere i teologi ved høyskoler, fakulteter og universiteter i Europa, de sier nei, dette har ingenting med Paulus å gjøre. Dette er ikke Guds ord, det er jo, de er fort ferdig med det. Men det er heller ikke fra Paulus. Det er heller ikke fra en apostel. Der var en som skrev en bok, en som heter Erling Danbolt. Han skrev en bok over Korinterbrevet. Han har forresten skrevet 2 eller 3 utgaver av kommentarverk til Korinterbrevet. Jeg var med i Bibelverket og fikk også være med og spørre han om å skrive i Bibelverket første Korinterbrev. Og det er jeg veldig glad for vi fikk til. Men så utgav han en stor bok til første Korinterbrev som bare ble tidd i hele Norge. Fordi at han var jo misjonær, og så var han professor ved NLA. Han hadde ikke helt samme bibelsynet som Carl Fredrik Wisløff, men lå veldig nær til det. Og når det kom til det som står i Korinterbrevet, så trodde han fullt og fast på at alt dette måtte være Guds ord, og han kunne ikke neglisjere det. Men han ble altså neglisjert i Norge. Han utgav på Credo forlag i Danmark en stor bok, en stor kommentar til 1. Korinterbrev, og så utgav han et eget hefte i Norge, der han tok for seg dette med mann og kvinne, men det ble så å si fullstendig tidd i hel i Norge. Dette skulle ikke ut i det norske folket. Det var jo akkurat i den tida da det brautes veldig om Guds skaperordning og mann og kvinne. Det brautes i ulike sammenhenger i Norge. Men vi tror at 1. Korinterbrev, alt sammen det er skrevet av apostelen Paulus, og at også det som står i kapittel 11-14, det er Guds ord til oss, og som skal vise oss vei i de spørsmål som blir behandlet. Vi har jo allerede hørt fra 1. Korinterbrev 13, dette som er kallet kjærleikens høysang, at størst av alt er kjærleiken, og så ser vi at vi skal også søke å tale profetisk, søke å legge ut Guds ord. Om vi da ser på det som står videre her da, ja, først så er det dette som jeg sa, at Bibelen er blitt angrepen, Bibelen som Guds ord er blitt angrepen. Jeg har flere bøker som ligger der nede av et eget bibliotek som du kan se på. Der er i alle fall en som vi har flere kopier av, som du også kan se på, om Bibelen er Guds ord, om vi kan stole på Bibelen, og så videre. Vi hadde jo teologer som Øyvind Andersen og Carl Fredrik Wisløff, Olav Arne Senstad, David Hedegaard, Hugo Odeberg, Nils Ove Vigilius, Hans-Erik Nissen, Leif Rasmussen. Det har vært en del teologer som har vært bevisst, og så var det en sekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband som heter Steinar Hunnestad. Han var veldig opptatt av å få fram de som stod på en hel bibel. Han ville gjerne de skulle skrive, han ville gjerne de skulle få fram det som står i Bibelen. Ved Menighetsfakultetet så har de utgitt 2 store bøker om bibelsynet. Den ene kom i 60-årene. Den heter Bibelsyn og bibelgransking. Den var utgitt av lærere ved Menighetsfakultetet, Bibelsyn og bibelgransking. Og det var 2 redaktører i utgangspunktet. Det var en som heter Trygve Bjerkreim, og en som heter Ole Østesø. Og der hadde også Carl Fredrik Wisløff en artikkel som lå i bunken til den boka. Men da han så de forskjellige artiklene, fortalte han meg selv, han så de lå der, alle disse artiklene om bibelsyn og bibelgranskning, så gikk jeg hen, sa han, og så tok jeg mitt foredrag ut av den bunken, og så utga han en egen bok om bibelsyn, som kom da ikke lenge etterpå. Han tar da med Luthers bibelsyn, og så har han en bok som antikvariat, eller du kan spørre om den. Og så kom denne boka, og da var altså Østesø alene som redaktør. Trygve Bjerkreim, han trakk seg opp. Lunde forlag skulle utgi den boka, de trakk seg de også. Og så ville ikke Luther forlag utgi den boka, fordi at de ville ikke utgi det som Lunde forlag hadde forkastet. Og så kom den ut på et forlag som heter Nomi. Det var jo misjonsselskapet den gangen. Men i den boka så kom det altså fram at det er ikke alt vi kan stole på i Bibelen, men i hovedsak så kan vi stole på det som har med frelsen å gjøre. Men så kom det en ny bok i 1982 som heter Bibelen og teologien. Det var en som heter Torleif Austad som var redaktør, og da hadde det skjedd noe mer innen norsk teologi, nemlig det at en hadde kommet i tvil om de apostoliske ord, om de nytestamentlige ord som handler om mann og kvinne, om det kunne være ufeilbarlig, om ikke det var tidsbestemt. Og så var det et viktig lærermøte på Menighetsfakultetet. Professorrådet var samlet i 1972, og da delte de seg i et flertall som sa at vi kan ikke være forpliktet på de apostoliske formaningene som gjelder mann og kvinne i forsamlinga. Og så var det et mindre tal, og der var både Wisløff og Ålenbrødrene, og en sette utenom da. Mindre talet, sa de at nå tror vi at Bibelens autoritet er i fare, sa de. Nå tror vi at fakultetet vårt kommer til å få vanskeligheter med Bibelens autoritet, fordi at de hadde da prinsipielt gått inn for det at en kunne ikke rekne som bekjennelsesmateriale eller avgjørende det som Bibelen lærer om mann og kvinne. Dette ble jo da en bevegelse i Norge, inn i de forskjellige kirkesamfunn, inn i ulike organisasjoner, slik at en da fikk en ny spenning da, om dette som har med mann og kvinne å gjøre. Og vi vet at i ettertid så har det vært flere brytninger når det gjelder akkurat det med skaperordning og det som har med familieliv å gjøre. Og vi vet at også dette som har med menneskeverdet, dette som har med skapelsen å gjøre når det gjelder det ufødte liv og så videre, det kom inn i en lang rekke bevegelser som kom inn i det. Hva er det vi da skal understreke når det gjelder skaperordninger og når det gjelder det som har med lederskap og læreansvar i den kristne forsamlingen å gjøre? Det som hører til første punkt i hustavla, som gjelder biskoper, sokneprester og predikanter, utifra Timotius, utifra 1. Korinterbrev 11-14, og vi kan også se på andre ord. Hva er det vi da skal understreke? Hva er det vi da skal ta vare på spesielt? Hvis vi da ser her i kapittel 2. Vi kan lese videre her i kapittel 2 i 1. Timotius brev. Også, nå leser vi kapittel 3, men vi kan gå tilbake og så leser vi i kapittel 2. Der står det slik i vers 11-15. En kvinne skal la seg lære i stillhet i all underordning. En kvinne tillater ikke å lære eller ha myndighet over en mann, men å være i stillhet. For Adam ble formet først, så Eva. Og Adam ble ikke forført, men kvinnen ble forført og falt i overtredelse. Likevel skal hun bli frelst ved barnefødselen, dersom de holder fram i tro, kjærlighet og hellighet med selvtukt. Altså, et av disse ordene da som mye av teologien sier at dette var en innsnevring av apostelen Paulus, og det er ikke fra apostelen Paulus. Men vi har ingen grunn til å si at det ikke er apostelen Paulus, og at det da også er han som åpenbaringsvitne som har gitt oss. Det som vi ser i dette avsnittet her, hva er det? Hva er det vi ser i dette avsnittet? Vi ser at Gud har skapt mann og kvinne forskjellig. Det ser vi, ikke sant? Altså, vi ser at det er en skapelse. Adam ble formet først. Det er brukt et ord forme, ikke begrepet skape her, bara, men det er brukt forme, det er to forskjellige ord. Altså Adam ble jo formet av det som var skapt av intet, og så Eva. Så altså, her ser vi at Guds ord viser tilbake til skapelsen, at Adam ble formet først, og så Eva. Og så kommer dette med syndefallet. Der er altså en sammenheng i syndefallet som også er nevnt, og Adam ble ikke forført, han ble jo det etterpå, men han var ikke den første som ble forført, men kvinna ble forført og fall i overtredig. Altså det er en begrunnelse for det at en dame skal ikke ha øverste myndighet i den kristne forsamling. Nå er det jo veldig stas da i Norge, fordi at vi har nettopp fått en dame som preses i bispemøtet. Leder i bispemøtet, det er en dame, og det er jo stor stas. Det er første gangen i norsk historie. Men så kan vi si at dette er tidsbestemt. Og da må vi spørre, er skapelsen tidsbestemt? Og er syndefallet tidsbestemt? Vi har altså to grunnleggende faktorer her som hører med til skapelsen, og som hører med til syndefallet, som er tatt med i sammenhengen der det står om det ansvaret som mann og kvinne har, eller ikke har, i den kristne forsamling. Nå er det jo mange uttrykk som er brukt her, jeg skal ikke gå inn på de alle, men vi ser altså at der er ord som er sagt om tilsyns, men vi ser altså at det er en mann, det er en som Herren har utrustet og har utvalgt, og vi ser at det går på livet, det går på familielivet også, og det går på det ansvar som en har i Guds forsamling. La oss ta med litt grann ifra 1. Timoteus brev. Fra 1. Timoteus brev. Fra 1. Korinterbrevet. La oss ta med litt grann der. Nå er det jo ofte argumentert med, ja, men så trekker på smilebandet, ja, men går damene med skaut? Berit, du går ikke med skaut, i alle fall ikke har du det på hodet, du har det kanskje lenger nede, skaut rundt halsen. Har damene skaut? Skal de tildekke hodet? Der står om håret til kvinner, så står det om peribaleion på det greske språket, det er noe som en tar omkring. Og så taler da Paulus til de kristne i Korint. Og så er det spørsmål, kan vi bruke det på samme måten som når det gjelder de ordningene som er knyttet til skaperordninger? Og da tror jeg at vi må få lov til å se på det, at i den korintiske sammenhengen så kommer altså noen kvinner inn i forsamlinger som på samme måten som de prostituerte. Og det var altså ikke et Guds ordning. Altså du skulle ikke opptre som prostituert, og du skulle heller ikke opptre som en mann, som kvinne. Nå passer fingrene mine her, det var varmt her. Sånn at når det gjelder måten å tildekke seg på, så er ikke det i Norge i dag, det at damene her sitter uten tildekking av hodet. Jeg har ikke hørt at fjær eller lende eller disse, noen av disse høvdingene, jeg har ikke hørt at de har pålagt dere å ha noe på hodet. Altså, vi må kunne forstå Guds ord sånn i 1. Korinterbrev, når det snakker om å ikke tildekke og tildekke. Vi må forstå det som det Der er en relativitet i det, i forhold til kultur, i forhold til område, og så videre. Jeg tenker på Kina og Afrika, det er jo ofte sånn at kvinner, de har jo ikke langt hår, og de tildekker ikke håret, men dette her med sømmelighet, det er ikke et spørsmål slik. Så vi må da kunne se på dette med skaperordning og det at den er skapt på mann og kvinne, og dette med den siden av sømmelighetsbegrepet, at der er når det gjelder visse ytre ting, at det kan være forskjellig, men det forandrer altså ikke på det at menn og kvinner, de har ansvar, de har tjeneste, slik og slik. Og det står ikke det at damen ikke skal delta, det står både om profetinner, det står om profeti, det står om tjeneste mellom barn og unge. Det er en lang rekke, du kan se på for eksempel Apostelgjerningene 21, men det er altså et hodeansvar som mennene har fått ifra Herren. Ikke alle menn har samme hodeansvar, men det er altså et hodeansvar som er knyttet til den kristne forsamling, og som tilsier at man ikke må forlate det ansvaret. På det greske språket så heter det kefale, hodet heter kefale, og der er skrevet mange, mange bøker om kefale-læren, om hodeansvarslæren. På hebraisk så heter det rosh, du har det samme i kålrot, rosh. Du har det i dette med hode, i dette med hovedansvar, og det er altså det som er framhevet i 1. Korinterbrev 11, det er nevnt der, dette med sømmelighet, og så er det tatt igjen i 1. Korinterbrev kapittel 14, i 1. Korinterbrev kapittel 14. Og her altså brukt uttrykket didaskein, lære. Og så spør vi hva betyr det å lære, og det kan det være ulike utlegginger på. Men der er altså et ansvar etter Guds ord som menn skal ivareta etter Guds åpenbaring. Og det ansvaret, det må de ikke kaste ifra seg. Det er Herren som kaller, og så er det kall ifra den troende forsamling. Men sier Luther, hvis det ikke er noen som kaller deg, og hvis du er kalt av Gud, så har du et ansvar å stige fram og følge det kallet til å forkynne og til å lære. Det er altså etter Guds skaperordning og etter Guds forunderlige utvelging og etter hans kjærleiksordning, så er det altså sånn at mann og kvinne i heim og forsamling, de har fått velsignet oppdrag til det beste for alle, både store og små. Og det er viktig å understreke. Sanninga tru i kjærleik, står det, og det er veldig viktig for oss. La meg nevne en kommentar til 1. Timotheus brev. Jeg lette etter den i bokhylla mi og fant ikke den. Jeg har vel brukt den i en eller annen plass. Det er en som var biskop, som heter Olav Hagesæter. Olav Hagesæter, far til en som er våre biskop senere også. Olav Hagesæter, han skrev en bok i Bibelverket om 1. Timotheus brev, og jeg vil si at den er veldig klar og tydelig, og den følger Guds åpenbaring. Han skriver etter den. Du kan også se i Efeserbrevet 5, når det taler om noe om dette med ordningene, det som har med forsamlinga å gjøre. La meg da bare nevne litt om dette med plikter, de kristnes plikter overfor sine lærere og sjelesørgere. Og de ord som er nevnt her i hustavla, jeg kan sitere dem for deg hvis du noterer. Det er Lukas 10:7. Og det er fra 1. Korinterbrev 9:14. 1. Korinterbrev 9:14. Det er fra Galaterbrevet 6:6. Galaterbrevet 6:6. Det er fra 1. Timoteus 5:17. Og så har du også 1. Thessalonika brev 5, 12 og følgende. Og så Hebrea brevet 13, 17. Det er de ordene som er nevnt.
Skylda øvrighet av det og det, så er det en rekke ord som vi også kan nevne. Sånn at vi ikke nevner 1 og følgende, og 5 og 7. Og så 1. Timoteus 2, 1 og følgende. 1. Timoteus 2, 1 og følgende, det er i samme skrift som vi har vært, og Titus er en parallell til det, også et pastoralskrift, Titus 3, 1 og følgende, og så 1. Peter 2, 13 og følgende. Det er de ordene da som er sitert der. Men la meg da få lov til å si litt grann om dette med øvrighet og dette med kirke. Øvrighet og kirke. Det er jo det da som ligger i det, at der er to regimenter i verden. Gud, han styrer ved sverdet, han styrer ved makt, som myndighet, som regjering, storting, han styrer ved fylkesmann, han styrer ved lærere, han styrer ved politi, han styrer ved foreldre. Og vi kan si at der er altså ulike myndighetspersoner i et samfunn. Der er en øvrighet. Og så er det de som da lever i samfunnet under så og så betingelser, dette med skatt og dette med å be for myndighetene og dette med å underordne seg, og så dette som har med det gode å gjøre. Det er hovedsaken for myndighetene når det gjelder det som hører det gode til, slik at en skal kunne leve i fred i samfunnet. Men det er altså slik at der er to regimenter. Gud styrer det ved makt, ved ordninger, det verslige regimentet, og så har du enigheten, der er det evangeliet, der er det Guds ord som er sverd. Det er ikke et verslig sverd, det er ikke ved verslig makt, men det er ved evangeliet. Der var en som heter Olav Arne Selstad, han laget et utkast til kirkens grunn under krigen. Og det er flere som har arbeidet med det senere. Olav Austad har jo tatt en doktoravhandling om forholdet mellom statsmakt og kirke, i det tilfellet at det er et overgrep. Og så vet vi at Tyskland kom og ville ta Norge, og de ville også ha all makt i kirka, og vi vet at mange som var i kirka, de overga seg til en fremmed makt. Og dette har det vært skrevet flere avhandlinger om. Og også en som heter Berggrav, en biskop, han har skrevet veldig mye bra. Han var jo liberal på en del punkter, men når det gjelder akkurat det med stat og kirke, så har han skrevet et veldig viktig dokument, en veldig viktig bok om det, Eivind Berggrav. La oss da bare trekke litt grann linje tilbake igjen gjennom disse 2000 år. Vi ser enkeltperioder så har kirka hatt frihet, enkeltperioder så har staten prøvd å bruke kirka, enkeltperioder så gjorde staten kirka til sin religion, altså vi fikk statskirkeordninger. Enkelte ganger så var det altså forfølgelse, det var overgrep, det var misbruk av makt, og så videre. Og du kan lese om det, for eksempel når du leser Wisløffs bøker om kirkesamfunn og kirkens historie, de forskjellige periodene da ja, det kunne også være den katolske kirke, det kunne også være kirkenes verdensråd den dag i dag. De prøver altså å få makt og overta de områder som hører det andre regimentet til. Det kan vi gjerne komme tilbake til. Jeg har tatt et avsnitt om det i denne boka til Jordens Ende, Kristen Misjon Og Guds ord, der prøver å vise til hvordan i dag, etter krigen, etter andre verdenskrig, så det staten som guddommeliggjort. Det staten som Gud. Det velferdsstaten som vi skal tilbe, og han skal vi dyrke. Ja, vi kan nesten gå så langt som å si at det ser ut som statsmakten skal ha både hjerte og samvittighet, også på områder som hører Gud til. Gi keiseren det som hører keiseren til, men keiseren skal ikke ha det som hører Gud til med tanke på samvittighet og troen. Det som gjelder Gud, det skal altså Gud få. Jeg sier litt mer, og da skal jeg snart sammenfatte det. Men vi kan ikke avslutte denne timen før vi har peket på dette store alvoret, at myndighetene som skal ha tjeneste til det gode, de har nå holdt på å lage lover. De har altså laget lover i samfunnet vårt til det onde. Vi kan tenke på ekteskapslova, og alle de lovene som i forlengelsen av ekteskapslova skaper vanskeligheter, for å si det forsiktig. Og vi kan også tenke på abortlova, som også er det vi må kalle en ulov. Så spør vi da, så lenge vi har grunnlova, du vet at grunnlova har en rekke paragrafer som sier at det er den evangeliske lutherske religion, det er statens offentlige religion. Men du vet, det snakker ikke de mye om i dag, og juristerne som nå arbeider med grunnloven ser ut til da skal få vekk alt som er typisk kristen. Det skal være humanisme, det skal være respekt for religionene, kristendommen. Jeg rekner med at kristne begreper ikke blir helt borte, men jeg kjenner ikke meg trygg, fordi at det som er kalt minoriteter i dag, for eksempel islam, ikke minst da, de skal respekteres. Vekk med korset, vekk med symboler som er typisk kristne, fordi at vi skal ikke neglisjere, vi skal ikke skape vanskeligheter for det som er kalt minoriteterne. Det er en sammenheng som vi står midt oppi. Det er ikke lenge siden, etter at de foreslo da at vår grunnlov skulle være nøytral for kongehuset, for eksempel. Da gikk kongen bokstavlig talt til Giske, og så sa han det, nei, sa han, jeg ønsker ikke å kunne velge religion alt ettersom. Det er referert til. Der er jo skrevet bøker om det, om kongens nei og kongens ja. Så går han altså til regjeringen for ikke lenge siden, og så sier han det, nei, jeg ønsker ikke en formulering, jeg ønsker ikke å si det at nå skal vi vekk ifra det som har vært og er vår konstitusjon når det gjelder den kristne religion, jeg vil holde meg til denne religionen. Han gjorde altså regjeringen flau, og regjeringen inntil videre, jeg vet ikke hvor lenge, om de da vil legge det til sides, at kongehuset de skulle bare kunne stilles fritt, de kunne velge denne religion som de ville. Nei, sa den norske kongen, han ønsker å følge det som er konstitusjonen og det som grunnloven er klar på i dag for land og folk. Og så må vi være i bønn at evangeliets rike ved ord om Jesus Kristus, at det får lov å nå ut i heimene våre, ut i bygdene våre, ut i byene, ut i det norske folk, og at vi kan få være med å fremme det ordet som han kaller oss til. Herre Jesus, vi takker for at du er verdens frelser, og så får du stelle med oss da, i ditt navn. Amen.